Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija neće trpeti poniženja, poručio premijer Dačić i najavio da u ponedeljak ide u Brisel na sastanak sa Tačijem i Eštonovom. Mitingom u Štrpcu počela predizborna kampanja građanske inicijative Srpska. U vladajućoj koaliciji ne postoje politički problemi, ali postoje različiti stavovi u vezi sa merama štednje koje treba usvojiti, kaže Aleksandar Vučić. U Italiji dan žalosti posle stradanja više od 300 izbjeglica iz Somalije sa broda koji se prevrnuo kod ostrva Lampeduze. U Beograd stigli pravoslavni patrijarsi Vartolome i Kiril, koji će u nedelju u Nišu prisustvovati završnoj manifestaciji obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u polufinale turnira u Pekingu. Sutra, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 18, u Beogradu 16 stepeni. U Štrpcu je u toku predizborni skup građanske inicijative Srpska, kojim zvanično počinje kampanja te liste za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji zakazane za 3. novembar. Listu je podržala vlast u Beogradu. U Štrpce je danas trebalo da dođe i premijer Ivica Dačić, ali su njegov dolazak na Kosovo onemogućile prištinske vlasti, koje su zabranile ulazak srpskim zvaničnicima radi učešća u predizbornoj kampanji. Srbe na izborima predstavlja 31 politička stranka ili građanska inicijativa. Pripremila Milka Babić.
Dan posle zvaničnog početka izborne kampanje, Srbi na Kosovu i Metohiji imaju različita očekivanja od prvih izbora posle potpisivanja Briselskog sporazuma.
Ne očekujem puno.
Da će biti bolje, nadam se. I da će se obnavljati nešto i tako.
Prvo bi trebalo se reši gde su oni naši koji su nestali. Drugo, sve ovo što imamo na južnom delu, što je uzurpirano, da se to reši, da se jednom ljudima ili vrati ili nadoknadi, a posle sve ostalo.
Nosilac liste građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić rekao je da je za opstanak Srba važno da glasaju i da to nisu izbori za priznavanje nezavisnosti Kosova.
Mi ćemo naše građane u kampanji ubeđivati da niko od naših građana 4. novembra neće osvanuti u takozvanom nezavisnom Kosovu, da niko od građana neće izgubiti svoje radno mesto i ono što će dobiti jeste samo veća bezbednost i veća prisutnost države Srbije na ovim prostorima.
Kandidat za gradonačelnika Kosovske Mitrovice građanske inicijative SDP Oliver Ivanović najavio je da će se tokom kampanje baviti svakodnevnim problemima građana.
Mi ćemo se koncentrisati na lokalne teme, deponiju smeća, vodu, kanalizaciju, parkirališta, grejanje. Mislim da ni naša država nije baš previše obraćala pažnje, nego je kupovala socijalni mir, ali malo se radilo na ovim projektima.
Organizaciju lokalnih izbora u pokrajini prate brojni problemi. Prvo sa grbom kosmeta na glasačkom listiću, zahtevom za mesto za predstavnika Srba u Centralnoj izbornoj komisiji, zatim izbornim spiskom, a na kraju je Priština zabranila našim zvaničnicima da tokom izborne kampanje posećuju Kosovo i Metohiju. Ukoliko se nešto ne promeni, kampanja neće biti fer i bez trzavica. Procena je analitičara Nenada Đurđevića.
Izjave Prištine u vezi sa gospodinom pojedinih funkcionera iz Srbije idu nekom pravcu za trezak, a istovremeno vidimo da i poruke koje se šalju u javnost, a dolaze sa strane liste Srpska, su neke poruke koje u stvari se upućuju drugim srpskim partijama koje se optužuju za izdaju, za saradnju sa Tačijem.
Demokratska stranka Srbije počela je kampanju protiv održavanja lokalnih izbora na Kosmetu, rekao je potpredsjednik te stranke Slobodan Samardžić.
Ta antikampanja biće celog oktobra, vrlo intenzivna, širom Srbije i na Kosovu. Hoćemo da ohrabrimo inače hrabre ljude na Kosovu, pre svega na severu Kosova koji se vrlo odlučno bore za svoja prava, da ima nekoga u Srbiji koji je uz njih i koji će im pomoći da ove sramne izbore bojkotuju.
Centralnoj izbornoj komisiji Kosova i Metohije prijavljeno je skoro 8000 kandidata za učešće na lokalnim izborima. Najavljeno je da će izbore posmatrati veliki broj međunarodnih i domaćih posmatrača.
Dilema da li će srpski zvaničnici učestvovati u kampanji za lokalne izbore na Kosovu trebalo bi da bude razrešena na novom sastanku Ivice Dačića i Hašima Tačija sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton u ponedeljak u Briselu. Uoči tog sastanka Dačić je optužio Prištinu za opstrukciju briselskog sporazuma i poručio da je Srbija za mir i dijalog, ali da neće dozvoliti poniženja. Davorka Tešić.
Premijer Ivica Dačić prihvatio je predlog Catherine Ashton da u ponedeljak ode u Brisel kako bi razgovarao o svim problemima vezanim za predstojeće lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Kaže da je Srbija zainteresovana za dijalog i normalizaciju odnosa sa Prištinom, ali da neće dozvoliti poniženja, kao što je da mu se kao potpisniku briselskog sporazuma zabranjuje ulazak na Kosovo.
U ovom slučaju ne vidim svrhu mog daljeg učešća. Neću dozvoliti da me niko ponižava. Neka traže drugog za pregovore. Sa tog aspekta se nadam da ovo neće biti moj posljednji odlazak u Brisel, a i ako bude tako, neće mi baš nedostajati. Interes Srbije je svakako da se nastavi mirovni proces i dijalog. Ali u ovim uslovima smatram da je ova odluka uperena protiv briselskog sporazuma.
Dačić kaže da je zabrana njegovog ulaska na Kosovo udar i na kredibilitet Brisela, kome zamera što se ne oglašava povodom zabrane iz Prištine.
Dosta je bilo takvog odnosa. Mi koji smo u vladi Srbije smo, uvažavajući potrebu za dijalogom, rizikovali i svoje političke karijere i živote svoje. I sada će neko nas da ponižava. Poslali su mi neki predstavnici Evropske unije poruku da ne mogu ja da ucenjujem Evropsku uniju. E, ljudi, osvestite se. Nama su zabranili ulazak na Kosovo. Odlučite vi prvo o tome, a lako ćete vi sa mojim ocenama. Nikakve ocene nema. Izvolite, vodite dijalog sa onim koji može da dođe na Kosovo. Povodom ovoga se još niko nije oglasio. Ako je to za Evropsku uniju normalno, nema interesa više da učestvujem.
Kosovski premijer Hašim Tači izjavio je uoči odlaska u Brisel da je zabrana ulaska premijeru Dačiću na Kosovo za vreme izborne kampanje doneta u skladu sa ustavom i zakonima, a cilj joj je, kaže, uspešno održavanje izbornog procesa. Međutim, specijalni predstavnik Evropske unije za Kosovo, Samuel Žbogar, smatra da je odluka kosovske vlade rezultat nervoze obe strane i da nije dobro da ostane na snazi narednih mesec dana. Pozvao je obe strane da spuste tenzije i pronađu rešenje.
Turska podržava Srbiju na putu ka Evropskoj uniji i spremna je da pomogne u dijalogu Beograda i Prištine, poručio je potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag posle sastanka sa premijerom Ivicom Dačićem u Beogradu.
Dačić i Bozdag istakli su prijateljske odnose Beograda i Ankare koje, kako su ocenili, moguće unaprediti u svim oblastima, posebno kada je reč o ekonomskoj saradnji. Bošnjaci predstavljaju most i podsticaj za razvoj još boljih odnosa Srbije i Turske, kazao je premijer Dačić. Srbija je ključna zemlja za uspostavljanje mira i stabilnosti celog regiona, zbog čega je izuzetno značajno ekonomsko jačanje Srbije i njena stabilnost, poručio je potpredsjednik turske vlade Bekir Bozdag.
U Briselu je nastavljena provera usklađenosti srpskih zakona sa propisima Evropske unije.
Razmatrana su pitanja spoljnih granica Evropske unije i šengenskog sistema, koji omogućava slobodan protok ljudi, roba i usluga. U razgovorima učestvuje delegacija MUP-a Srbije, predvođena državnim sekretarom Vanjom Vukićem, koji je predsjednik pregovaračke grupe poglavlja 24, Pravda, sloboda i bezbednost.
Predstavnici misije MMF-a danas razgovaraju sa prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem i ministrom za rad Jovanom Krkobabićem. Glavne teme tih sastanaka su reforme javnog sektora, tržišta rada i sistema penzijsko-invalidskog osiguranja. Oni od nas ne traže ništa što je nepravedno. Mere štednje sigurno se neće odnositi na privatni sektor, već na javni, poručio je vicepremijer Vučić, pripremio Ivan Jovanović.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da su preko potrebna štednja u javnom sektoru, reforme tržišta rada i sistema penzijsko-invalidskog osiguranja glavni izazovi ekonomske politike u Srbiji i teme o kojima treba postići dogovor i sa Međunarodnim monetarnim fondom.
MMF traži štednju od nas koji nismo zaradili onoliko koliko je zaradio privatni sektor. Da li su oni zaradili toliko mnogo da mogu da izdržavaju sve nas i da još izdržavaju penzionere i uz ostale socijalne transfere? Mi znamo, plata od 40 i 50 hiljada, ona je niska i zato ćemo gledati da ne otežavamo dodatno život građanima, vidjet ćemo na koji način.
Izvršni sekretar sindikata Nezavisnost Zlata Zec smatra da se više ne mogu smanjivati rashodi budžeta i prava penzionera. Treba naplatiti postojeće i obezbediti nove prihode državne kase.
Treba iz fonda PIO izmestiti ona davanja koja uopšte nemaju direktne veze sa penzijskim i invalidskim osiguranjem, kao što je zdravstveno osiguranje penzionera, kao što je tuža nega i pomoć. I onda neće više biti 50% finansiranja iz budžeta, nego će biti 30-35. Biće mnogo manje učešće u društvenom bruto proizvodu, neće biti 15, biće traženih 10 ili 11.
Umanjivanje socijalno-ekonomskih prava penzionera neprihvatljivo je i predsjedniku Samostalnog sindikata komunalaca Srbije Milanu Grujiću.
Fond potražuje 400 milijardi dinara, a onda kad dođe do isplate, dajte da umanjujemo penzije, pa ne može se umanjivati do beskraja. I neka jedan prodava čarapa proda danas 5 pari, nek jedan par da državi. Kad se to primeni na 200.000 ljudi koji rade u sivoj ekonomiji, to je ogroman doprinos budžetu.
Reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja jedan je u nizu koraka koje će vlada morati da napravi da bi osigurala stabilnost javnih financija u Srbiji, kaže ekonomista Saša Đogović.
Ukoliko dođe do odsustva tih reformskih poteza, to vam je znak jednakosti sa zaštitom stečenih privilegija, posebno u tom javnom sektoru. Možemo računati na te otpore ukoliko budu toliko jaki da se proveri i volja naroda čak, pa da se vidi koja opcija će dobiti podršku.
Sve ovo su izazovi o kojima treba da se izjasne kako vladajuće, tako i opozicione stranke, poručio je Saša Đogović.
U vladajućoj koaliciji ne postoje politički problemi, već je reč o različitim stavovima kada su u pitanju mere štednje koje treba usvojiti, izjavio je prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, komentarišući ocenu lidera URS-a Mlađana Dinkića da će uskoro doći do razlaza naprednjaka sa SPS-om, PUPS-om i Jedinstvenom Srbijom zbog neslaganja oko paketa ekonomskih mera. Ida Maričić.
Bivši ministar financija Mlađan Dinkić rekao je za našu kuću da Srpska napredna stranka ima planove drugačije od ostalih koalicionih partnera kako izvući zemlju iz krize.
Ne verujem da će postojati saglasnost u vladajućoj koaliciji, jer bio sam u vladi do pre godinu dana. Mislim da Srpska napredna stranka ima potpuno različito viđenje razvoja Srbije od ovog drugog bloka koji čine SPS i PUPS. I ja mislim da će tu uskoro doći do razlaza.
Potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić međutim tvrdi da u vladajućoj koaliciji nema nikakvih političkih problema.
Nije to pitanje svađa, sukoba, to je pitanje želje kako da Srbija ide napred, a da ne prođete baš kroz sve najteže moguće mere koje vam MMF preporučuje.
Potpredsjednica njegove stranke Zorana Mihajlović podsjeća da su se prilikom rekonstrukcije vlade sa koalicionim partnerima dogovorili šta treba da se radi i spora nema.
Neke mere moraju da se donesu, to naravno donosimo kao kompletna vlada, niko pojedinačno neće izaći govoriti svoje mere, prema tome zajednički ćemo izaći pred javnost sa tim.
Član predsjedništva Demokratske stranke Borislav Stefanović izjavio je da vlast ne zna šta da radi sa ekonomijom i privredom i da će zbog različitih stavova koalicionih partnera uskoro biti raspisani vanredni izbori.
To je na Aleksandru Vučiću i na njegovoj mogućnosti ili nemogućnosti da reši ogromne probleme i pukotine u vladajućoj koaliciji, da reši svoj sukob u konceptualnom smislu sa Ivicom Dačićem koji ne želi izbore i koji se plaši izbora kao đavo krsta. I s druge strane, očigledno u nameru predsjednika Republike Tomislava Nikolića koji takođe ne želi da vidi parlamentarne izbore.
U Socijalističkoj partiji Srbije nisu želeli da komentarišu spekulacije o nejedinstvu u vladi, kao ni o raspisivanju vanrednih izbora.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija neće trpeti poniženje, poručio premijer Dačić i najavio da u ponedjeljak ide u Brisel na sastanak sa Tačijem i Eštonovom. Mitingom u Štrpcu počela predizborna kampanja građanske inicijative Srpska. U vladajućoj koaliciji ne postoje politički problemi, ali postoje različiti stavovi u vezi sa merama štednje koje treba usvojiti, kaže Aleksandar Vučić. U Italiji dan žalosti posle stradanja više od 300 izbjeglica iz Somalije sa broda koji se prevrnuo kod ostrva Lampeduze. U Beograd stigli pravoslavni patrijarsi Vartolomej i Kiril, koji će u nedelju u Nišu prisustvovati završnoj manifestaciji obeležavanja 17 vekova Milanskog edikta. Novak Đoković i Jelena Janković plasirali se u polufinale turnira u Pekingu. Sutra pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna 18, u Beogradu 16 stepeni. U Italiji je dan žalosti zbog ogromne tragedije u kojoj se utopilo više stotina izbjeglica iz Somalije. Zbog nevremena spasilačke ekipe su prekinule potragu. Međutim, ne stišava se polemika u kojoj se sve više proziva Evropska unija zbog ravnodušnosti povodom brojnih tragedija u Mediteranu. Više detalja naš dopisnik iz Rima Marinela Ražnatović.
Reč je o najvećoj tragediji izbjeglica u Mediteranu posle Drugog svjetskog rata. Specijalne ekipe spasile su 155 imigranata. Identifikovano je 111 žrtava, među kojima 4 deteta i 49 žena. Ali se strahuje da bi konačan broj utopljenih mogao da premaši 300. Naime, utvrđeno je da se u blizini ostrva Lampedusa, gde je juče ujutru došlo do nesreće, na dubini od 47 metara ispod potonule barke nalazi oko 100 utopljenika. Specijalne ronilačke ekipe su od jutros pokušavale da izvade tela nastradalih izbjeglica, ali su obustavile potragu zbog nevremena. Velika tragedija ponovo je pokrenula brojne polemike, počev od aktuelnog italijanskog zakona Fini Bossi o imigrantima. Konkretno, tragedija bi bila verovatno manja da su tri italijanske ribarice, koje su prve vidjele nesreću, pružile pomoć nastradalim, umjesto što su nastavile sa plovidbom, uz kasnije obrazloženje da bi zbog pomenutog zakona članovi posada bili optuženi za pružanje pomoći ilegalnom transportu izbjeglica. Pokozna koji put zvanični Rim je prozvao Evropsku uniju da preuzme obavezu i zajedno sa zemljama Mediterana reši problem masovnog ilegalnog dolaska izbjeglica. Tim pre što je Sredozemno more umjesto posljednje šanse postalo plava grobnica. Samo u posljednjih 10 godina u sicilijanskom prolazu plave dubine odnele su 6200 života.
Američki predsjednik Barack Obama otkazao je posjet u Aziji kako bi mogao da se posveti rešavanju krize u zemlji, nastale zbog finansijske blokade američke vlade. Kako je najavljeno, nastavit će da ubeđuje članove Kongresa da usvoje zakon o budžetu, koji bi omogućio da savezne ustanove ponovo prorade. Nevena Kostadinović.
Američki predsjednik za blokadu koja ulazi u četvrti dan nedvosmisleno optužuje republikance. Kaže da je njihova opsednutost da se ne usvoji zakon o zaštiti zdravstvenog osiguranja dovela do paralisanja cele administracije i da škodi njegovim naporima da jača trgovinu i uticaj Sjedinjenih Država na svetskim tržištima u razvoju. U međuvremenu nacionalni parkovi i spomenici ostaju zatvoreni, a građani sve više besni na rad Kongresa.
Zvuče kao gomila dece koja se raspravljaju o tome kome pripada neka igračka.
Čini mi se da Kongres ne može ni jednu odluku da donese. Stranke ne sarađuju i to nije ništa novo, ali zbog takvog ponašanja svaki prosječni Amerikanac pati. Oglasila se i direktorka MMF-a Christine Lagarde. Prema njenim rečima, trenutna budžetska kriza manja je opasnost od mogućnosti da se za 2 sedmice ne usvoji zakon o podizanju limita američkog duga. Kriza koja bi nastala ukoliko i tu dođe do nesuglasica, dovela bi do ekonomskog pada većeg nego za vreme velike recesije.
Još jedna vest iz sveta.
U centru Vašingtona policija je ubila ženu koja je 2 puta automobilom pokušala da probije blokadu ispred Bele kuće, a zatim u policijskoj poteri stigla do Capitol Hilla. U kolima se nalazila i njena jednogodišnja ćerka koja nije povređena. Policija je saopštila da nije reč o terorističkom napadu u kojem su povređena 2 policajca. Miriam Carey, 34-godišnja stanovnica Stanforda u Connecticutu, nije bila naoružana i patila je od postporođajne depresije.
Skupština Srbije na novoj sednici razmatra vladin predlog izmena zakona o javnoj svojini, kojim je predviđeno produženje roka u kome javna preduzeća mogu podneti zahtev za upis prava svojine. Za ponedeljak je zakazana nova sednica parlamenta na kojoj će biti razmotren predlog izmena zakona o visokom obrazovanju. Na današnjoj sednici zakletvu je položio samostalni narodni poslanik Vuk Jeremić, pošto zbog obaveza kao predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija to nije učinio prilikom verifikacije mandata na konstitutivnoj sednici. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Predloženom izmenom zakona predviđeno je da se produži rok u kojem javna preduzeća mogu podneti zahtev za upis prava svojine i to sa 2 na 3 godine. Razlog je obrazložio ministar za lokalnu samoupravu i regionalni razvoj Igor Mirović.
Imajući u vidu da rok iz člana 82 stav 3 zakona ističe 6. oktobra 2013. godine, kao i činjenicu da je vrlo veliki broj navedenih preduzeća nije podneo zahtev za upis prava svojine u javnoj evidenciji o nepokretnostima i pravima na njima, neophodno je da se ovaj rok blagovremeno produži.
U ime poslaničke grupe LDP-a Bojan Đurić je rekao da javna preduzeća treba da izgube to pravo svojine kad već nisu izvršila svoje obaveze za 2 godine.
Sada dolazite pred Skupštinu sa praktično jednom vrstom ucene. Ili će se ovaj zakon usvojiti do nedelje, ili će trajno neki ljudi izgubiti neku mogućnost ili pravo iz zakona o javnoj svojini. Liberalno-demokratska partija misli da onaj ko za 2 godine nije pokazao nikakvo interesovanje i nije podneo zahtev u skladu sa zakonom o javnoj svojini, treba trajno da izgubi pravo da bude upisan kao vlasnik.
Poslanička grupa Demokratske stranke smatra da je vlada odgovorna za nastalu situaciju i pažljivo će pratiti šta će javno preduzeće činiti u narednih godinu dana, rekao je poslanik Božidar Đelić.
14 meseci ste imali da ovo sprovedete u delo, niste uradili ništa. I zbog toga što mi iz našeg iskustva nemamo poverenja da eto sami vodite ovo dalje, veoma sam zahvalan kolegama iz Odbora za finansije koji su usvojili naš predlog, a to je da na svaki kvartal dolazi i pred odborom i našom nacijom kaže dokle se stiglo u ovome domenu.
Pre rasprave o predloženom zakonu, poslanici opozicije zamerili su što Skupština danas ne razmatra predlog izmena zakona o visokom obrazovanju kojim su predviđeni povoljni uslovi za upis studenata. Predsednik parlamenta Nebojša Stefanović je obavestio da je za ponedeljak zakazao novu sednicu Skupštine sa tom temom.
Imaćemo na dnevnom redu zakon o visokom obrazovanju u kome će Narodna skupština moći tome da raspravlja i do sredine nedelje nadam se usvojimo ove predloge koje će omogućiti svim studentima da na najbolji mogući način mogu da nastave svoje školovanje.
I još jedna informacija iz parlamenta. Na početku sednice zakletvu je položio narodni poslanik Vuk Jeremić s obzirom na to da to nije učinio prilikom verifikacije mandata na konstitutivnoj sednici zbog međunarodnih obaveza. Da podsjetimo, Vuk Jeremić je godinu dana obavljao funkciju predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Transparentno Srbija uputila je danas Republičkom javnom pravobraniocu inicijativu za pokretanje postupka za naknadu štete nanete Republici Srbiji kašnjenjem u ispunjavanju obaveze po zakonu o javnoj svojini.
Transparentnost je u saopštenju podsjetila da je zbog kašnjenja javnih preduzeća za danas zakazana sednica Skupštine Srbije da bi se za još godinu dana produžio rok za upis svojine. Transparentno smatra da je održavanje skupštinske sednice nepotreban rashod, da je neophodno utvrditi ko je za to odgovoran i podneti tužbe za naknadu štete.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da će izvršni odbor stranke danas raspravljati o radu njihovih funkcionera u lokalnim samoupravama, dok će predsjedništvo stranke analizirati rade direktora republičkih javnih preduzeća. Mihajlovićeva je navela da stranka još nije raspravljala o imenima koje bi bila na čelu prinudne uprave u Beogradu, pa ni o Nebojši Čoviću i Goranu Vesiću kao mogućim kandidatima, kako se spekuliše u pojedinim medijima.
Danas počinje istraživanje zdravlja stanovništva Srbije, koje sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Institutom za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Istraživanje će obuhvatiti 6.500 domaćinstava i trajeće do 30. novembra. Preliminarni rezultati očekuju se krajem ove ili početkom iduće godine.
Slušate novosti dana. Završnoj manifestaciji u okviru proslave 17 vekova od donošenja Milanskog edikta u nedelju u Nišu prisustvovaće 7 pravoslavnih poglavara, a vaseljenski patrijarh Vartolomej i moskovski Kiril već su doputovali u Beograd. Svečanosti će prisustvovati najviši državni zvaničnici i gosti iz inostranstva. Ozren Rašić.
Prvi u rangu među patrijarsima, ali prvi koji od predstavnika pravoslavnih crkava stigao u Beograd je vaseljenski i carigradski patrijarh Vartolomej.
Došli smo da zajedno sa vama proslavimo odgovarajućim doličnim slavljem i svečanošću 1700 godina od izdavanja svetski poznatog Konstantinovog Milanskog edikta o verskoj toleranciji kojim su prestala gonjenja hrišćana. Na tlu Srbije nalazi se rodni grad ovog izuzetnog čoveka, Svetog Konstantina, čoveka koji je tok istorije preusmerio tako da procveta hrišćanska civilizacija.
U prestonicu je stigao i novopostavljeni ruski patrijarh Kiril, a do kraja dana u Beograd će stići i ostali patrijarsi sa svih kontinenta. U subotu će patrijarsi u Beogradu prisustvati doksologiji, odnosno svečanom molitvenom doručku, kao i prijemu kod patrijarha srpskog i kod predsjednika Srbije. Osim pravoslavnih poglavara, u Nišu će tokom vikenda u okviru centralne proslave obeležavanja 17 vekova donošenja Milanskog edikta prisustvovati predstavnici rimokatoličke, anglikanske crkve i drugih verskih zajednica, ali i državnici Srbije, Republike Srpske i Crne Gore. Patrijar srpski gospodin Irinej uputio je poziv vernicima da prisustvuju u centralnoj proslavi.
Pozivamo sve da se skupimo u gradu Nišu i da obeležimo kako zaslužuje taj veliki istorijski događaj.
Prvi put posle 1941. godine u Srbiju i u Niš danas stižu još dve velike svetinje. One će biti izložene u Niškom sabornom hramu, protojerej Branko Cincarević.
U 19.30 redovnim avionskom linijom stiže u grad Niš najveća relikvija na zemaljskoj kugli. Dakle, desnica svetog Jovana Krstitelja, koji je nju položio na glavu gospoda Isusa Hrista Spasitelja, koju se čuva u Cetinskom manastiru, doći će u grad Niš kao i delić časnog krsta.
Iz sabornog hrama u Nišu ove svetinje će u subotu biti prenete u hram svetog cara Konstantina i carice Jelene, gde će u nedelju od 9 časova patrijarsi svih pravoslavnih crkava prvi put posle 100 godina zajedno služiti svetu arhijerejsku liturgiju.
Dokumentarni igrani film Milunka Savić, heroina Velikog rata, biće premijerno prikazan večeras u Domu garde na Topčideru. Osim filma, do 12. oktobra u Maloj galeriji Doma Vojske Srbije u toku je i izložba o Milunki Savić, a u Narodnoj biblioteci večeras će biti predstavljena knjiga Milunka Savić, srpska heroina. Time će biti obeleženo 40 godina od smrti najodlikovanije žene Prvog svetskog rata. Zabeležila Irina Stojanović.
Zaboravljena heroina, junakinja Velikog rata Milunka Savić, nedovoljno je zastupljena i u muzejima i udžbenicima istorije. To je bio povod da se kroz dokumentarno igrani film i izložbu osvetli lik i herojska dela Milunke Savić, nosioca 7 odlikovanja. Ministarstvo odbrane otvorilo je riznice Vojnog arhiva i u saradnji sa Istorijskim muzejem Srbije u produkciji Radio Televizije Srbije pomoglo je snimanje filma sa ciljem da se skrene pažnja na hrabru ratnicu, kaže autor filma Slađana Zarić.
Ono što je mene negde motivisalo je upravo činjenica da smo radili u vrlo teškim okolnostima, po vremenu koje je bilo tako teško, u vojničkim uslovima. U pitanju je jedan dokumentarno igrani biografski film gde se bavimo Milunkom Savić od maltene tih nekih najranijih dana do poslednjih trenutaka njenog života. Sagovornici u filmu su srpski, francuski i engleski istoričari. Film je sniman u Srbiji i u Francuskoj.
U jednosatnom filmu pod naslovom Heroina Velikog rata učestvovali su kadeti Vojske Srbije, dok je Milunku Savić igrala kadetkinja Tanja Tačić. U igranom delu filma u režiji Ivane Stevens pojavljuju se i glumci Aljoša Vučković i Branislav Trifunović. Nakon večerašnje premijere za visoke državne i vojne zvanice, film Heroina Velikog rata o Milunki Savić biće prikazan tokom oktobra i na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Časopis Nacionalna geografija obeležava 125 godina postojanja oktobarskim izdanjem koje je posvećeno fotografiji i njenoj moći da transformiše svet.
Prvi broj tog časopisa izašao je u oktobru 1888. godine u Americi kao zvanično glasilo Društva Nacionalna geografija neprofitne organizacije posvećene nauci i naučnim istraživanjima koje ima za cilj da inspiriše čovečanstvo na brigu o planeti. Od tada je časopis postao jedan od najprepoznatljivijih brendova u svetu i sinonim vrhunskog fotožurnalizma. Časopis danas izlazi u 37 zemalja, a svakog meseca ga čita više od 60 miliona ljudi širom sveta. Prvi broj srpskog izdanja izašao je u novembru 2006. godine.
U svetu se obeležava Međunarodni dan životinja.
Cilj obeležavanja je da se ukaže na nepravde koje ljudi nanose životinjskom svetu, kao i da se podstaknu državni organi da dosledno sprovode zakonske propise koji se odnose na dobrobit životinja. Prema podacima Svetske unije za zaštitu prirode, trenutno je ugroženo 20% svih poznatih sisara, 12% ptica i 37% riba.
Sport. Lepe vesti stižu iz Pekinga.
Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Pekingu, pošto je savladao Amerikanca Semija Kverija sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. Za finale će se boriti protiv Francuza Rišara Gaskea. U polufinalu istog turnira je i Jelena Janković, koja je savladala Čehinju Lucy Safarovu sa 2-1, po setovima 6-7, 6-4, 6-4. Protivnica u finalu je takođe Čehinja Petra Kvitova.
Sutra u Zaječaru počinje ovogodišnja kros serija RTS-a za Grand Prix Radio Beograda. Javlja Čedomir Savković.
Na Zaječarskom hipodromu sutra će na krosu RTS-a trčati svi osnovci, srednjoškolci, kao i veterani stariji od 40 godina. Predsjednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šošta rekao je na konferenciji povodom krosa da su takvi događaji prava prilika za promociju sporta među mladima kako bi im se približila bilo koja grana sporta. Poruku mladima da se bave sportom kao i da učestvuju na ovakvim manifestacijama uputili su i nekadašnji atletski šampion i sadašnji sekretar Sportskog saveza Srbije Dane Korice, bivši odbojkaš Vladimir Batec, predstavnici Zaječarske opštine i drugi. Kros RTS sutra u Zaječaru počinje od 9.30. Inače, ta manifestacija, ta sportska manifestacija organizuje se već 23 godine. Na njemu je učestvovalo preko pola miliona dece. Sada se također očekuje veliki odziv, a sledeći gradovi domaćini krosa RTS-a su Požarevac, Kragujevac i Šabac ove jeseni.
Eko. Kros serija RTS-a. Zaječar, 5. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i grad Zaječar. Kros serija RTS-a. 5. oktobar u 9.30.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Sedmica, nedelja, 6. oktobar. Da li će se ishod i rezultat lokalnih izbora na Kosovu znati pre 3. novembra? Priština otežava uslove, Beograd pravi liste, birači podeljeni. Da li da učestvuju ili da bojkotuju? Sedmica, nedelja, 6. oktobar, od 10 sati, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u svim većim gradovima u Srbiji 12 stepeni, na Kopaoniku samo 2. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla i slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od minus 2 do 2, najviša dnevna od 13 do 18 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplije. Jutarnja temperatura 2, najviša dnevna 16 stepeni.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Sandra Lovre, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.